Пестрая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сённяшнія размовы на інтэлігенцкіх кухнях, прэзідэнцкія выбары, новая беларуская эміграцыя і капялюш як сімвал беларускага арыстакратызму і веру ў будучыню краіны. Для мікрафону аўтар перадачы «Вострая брама» Сергей Дубавец.
Улоў мой быў зусім мізэрны, і таму я быў злы, як поп, які прыйшоў на хаўтуры і раптам заўважыў, што нябожчык уваскрэс. Мяне мучыла даўняя застарэлая хандра, якая варушылася ў тыя дні на дне кожнай беларускай душы. Нявера ў каштоўнасць сваёй справы, бяссілля, глухі боль. Уладзімір Караткевіч, «Дзікае паляванне караля Стаха». Дзеянне адбываецца нібыта ў 80-е гады 19-га стагоддзя. Але застарэлая хандра, нявера і бяссілля – гэта хутчэй аўтаравы пачуцці ў 70-е гады стагоддзя 20-га, калі пісалася аповесць. Забягаючы наперад, скажу, што гэткі стан душы пакінуў беларусу ў спадчыну савецкі перыяд. Гэтыя пачуцці вельмі сугучныя дню сённяшняму. Асабліва маю ўвагу прыцягнула нявера, як спосаб вытлумачэння нашага цяперашняга замглення. Пра што сёння найчасцей гавораць на інтэлігенцкіх кухнях? Вядома, пра выбары. Але гавораць часцяком разгублена і няпэўна. Абмяркоўваюць пяцёрку дэмакратычных кандыдатаў. Калі абстрагавацца, міжволі падумаеш, чаму пяцёрка? Усё адно як бы не даваўся той выбар, як бы не было ў маіх дасведчаных калегаў упэўненасці ў сабе. Бо не спрачаюцца заўзята, адстойваючы кожны свайго, а разважаюць прыблізна гэтак. Зянон Пазняк – гэта перашкода, бо можа забраць галасы ў каго-небудзь з гэтых. Чакайце, перапыняю, у каго забярэ, у каго-небудзь. Для самастойных людзей, якія ўсё жыццё дыскутуюць пра лёс бацькаўшчыны, гучыць недарэчна. Нейкая блытаніна выходзіць. Вядомы мусіць сысці, каб не перашкаджаць невядомаму. Хтосьці не мусіць замінаць нікому. Прыгадалася такая гаворка і падумалася, гэта ж і ёсць тая нявера, няпэўнасць, хандра грамадская ў так званых сведамых беларускіх колах, якую 30 гадоў таму выказаў Караткевіч. Але ж вера – штука нематэрыяльная, ненамацвальная. Хаця, памятаеце, калі апостал Тамаш упарта адмаўляўся паверыць ва ўваскрасенне Хрыста, той узяў ягоную руку і ўклаў пальцы ягоныя ў раны свае. Выходзіць, вера якраз матэрыяльная. Іншая рэч, што веру трэба здабываць, веру трэба гадаваць, верыць можна стаміцца. Вера ёсць праца. Гэта як з дабром, якое трэба рабіць, тады як зло прыходзіць найчасцей само. Як і нявера, якая не вымагае ад чалавека ніякіх высілкаў. Сядзіш сабе і не верыш. Нявера доказаў не патрабуе, вера наадварот. Верою трэба авалодаць, а нявера валодае табою сама. Адсюль гэтыя 5 кандыдатаў і ніяк немагчыма паміж імі выбраць. І хочацца, і не хочацца адначасова. Гэта нявера завалодала намі. Якія ж фактары нараджаюць веру? Моцны стрэс, да прыкладу вайна ці якая катастрофа, трагедыя. Пасля выхавання. Таксама інтэлектуальны занятак, датычны аб'екту веры. Ну, скажам, калі я ўсё жыццё займаюся беларускай гуманістыкай, як я магу ў яе не верыць? Было б непрафесійна. Зрэшты, і такіх прыкладаў у нас хапае. Што да астатніх фактараў, дык выхаванне ў нас збольшага індыферэнтнае. Ну, а вайны хто ж пажадае? Так і жывем, не верым. Мабыць, механіка веры рэлігійнай падобная да веры ў сваю краіну, толькі што лепей распрацаваная і вывучаная. У першым пасланні да карынфянаў святога апостала Паўла сказана, бо няверуючы муж асвячаецца жонкаю, верніцай, і жонка няверуючая асвячаецца мужам, вернікам. інакш дзеці вашыя былі б нячыстыя, а цяпер святыя. І яшчэ нібы нам сённяшнім: браты, не будьце дзеці розумам, на ліхое будьце немаўляты, а розумам будьце паўналетнія.
Нагадаю, вы на хвалях беларускай свабоды і слухайце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Сённяшняя тэма – вера і нявера ў будучыню краіны. Працягвае Сергей Дубавец.
Другі сюжэт на тэму бязвер'я звязаны з эміграцыяй. Пасыл быў такі: не вяртаюцца, маю на ўвазе выхаваных у беларушчыне эмігрантаў, не вяртаюцца, бо не вераць у краіну. Стаяць у заморскіх суполках, сумуюць па бацькаўшчыне, моляцца: павагу, сілу і веліч веры, у нашу праўду у прышласць дай. Мусіць, не проста так пісала Наталля Арсеньева гэтыя словы. А ў слоўніку Уладзіміра Даля бязвер'е тлумачыцца наступным чынам. Цікава, што Даль да бязвер'я падае варыянт: надта ж жорсткае паводле гукапісу слова «бязверства». Гэта цытую: «Адсутнасць у чалавеку веры, вызнання, недахоп душэўнага пераканання ў святых і вечных ісцінах». А эміграцыю я згадаў дзеля таго, каб цераз яе паспрабаваць зразумець тое, што робіцца ў душах сведамых беларусаў на бацькаўшчыне. Бо адчуваю, што робіцца падобнае. Тым больш, што многія з тутэйшых ўжо даўно пазіраюць на захад. Вось, кажуць, перавыберацца Лукашэнка і... Сергей Харэўскі пазнаёміўся з адной еўрапейскай беларускай. Яна нарадзілася ў сведамай сям'і, але далёка ад Беларусі. І вось яе дачыненні і непаразуменні з бацькамі і з гістарычнай радзімай усе так ці інакш збудаваліся вакол веры і няверы.
Неяк мой знаёмы, родам з Менску, які жыве цяпер у Польшчы, пахваліўся, што нядаўна быў у Ангельшчыне. Ён з захапленнем распавядаў пра лондонскія тэатры, пра Ковент-Гарден, пра Роял-Корт ды багата чаго іншага. Натуральна, казаў ён, нічога падобна ў нас няма і не можа быць. Чаму пытаюся натуральна? У нас жа ёсць таксама выдатныя рэжысэры, акторы, таксама вялікія традыцыі. Ну што ты, там акаж усё так зроблена, гэткія грошы ўкладзены. Ну ты што, не разумееш, што такое Лондон? Розніцу паміж Лондонам і Менскам я, калі не да канца разумею, дык прынамсі вычуваю. Але не разумею, адкуль гэтак хутка бярэцца грэблівасць, а ў лепшым выпадку скепсіс да ўсяго беларуска ў тых, хто яшчэ зусім нядаўна гатовы быў горача тое адстойваць, быў гатовы верыць у сваё. Можа, людзі стамляюцца верыць бясконца. Днямі давялося гаварыць яшчэ з адным чалавекам, з маладой жанчынаю, якая нарадзілася і вырасла ў заходняй Еўропе. Назавем яе Лізаю. Яе маці шчырая беларуска, як і ўся ейная радня, што раскіданая цяпер па свеце. Тая маладая жанчына распавяла мне сваю сямейную гісторыю. Па вайне сям'я дзеда выехала на захад, доўга пераязджалі з адной еўрапейскай краіны ў іншую, пакуль у адной не прыкіпелі. Тутака маці і яе браты атрымалі адукацыю, тутака і абзавяліся сем'ямі. У гэтай вялікай радні заўсёды паноўнае месца займала беларуская мова. Колькі яна сябе памятае, столькі сваякі распавядалі пра Беларусь. Пра беларускія справы гаварылася і за сямейнымі сталамі, і на адпачынку, на каляды і на вялікдзень. Здавалася, канца гэтым гамонкам не было. Прыязджалі сябры і знаёмыя, і з кожным спатканнем усё пачыналася наноў. Узаемныя пераконванні ў светлай будучыні Беларусі, спрэчкі пра тое, як і што там акаўладкаваць, пра тое, як трэба вымаўляць тое ці іншае слова, ці як спяваць песню. Прамінальны гады. Пакрысе дайшло пакаленне дзядоў і бабуляў. Многія пабраліся шлюбамі з небеларусамі. А гамонкі пра Беларусь не спыняліся. Наадварот, палова радні небеларускага паходжання пад уражаннем гэтае беларускай трываласці і зацятасці імкнулася падладзіцца пад гэты камертон. Сама ж рэальная Беларусь паступова сціралася ў іхнай памяці. І праўда, казала мне мая суразмоўніца Ліза, беларускія ўспаміны іхныя са сведамага ўзросту тычацца адно ваенных гадоў, а што было да таго ці пасля, яны ведаюць адно з размоваў іншых людзей. пра жахі камунізму, пра савецкую ментальнасць дзецям казалі, але абстрактна, бо там за савецкім часам ніхто не быў. У маёй жа сведамасці, як дарэчы астатніх беларускіх дзяцей на захадзе, Беларусь уяўлялася калі не раем, дык нечым да таго падобным. Маўляў, тамака жывуць самыя лепшыя людзі ў свеце, зычлівыя, ветлівыя, гасцінныя, там неверагодная хараства краявіды, там сапраўдныя святыні. Пасля Ліза распавяла пра тое, як яна сама ў сярэдзіне 90-х гадоў наведала Беларусь. Яна рыхтавалася да гэтай вандроўкі гадамі, і з нецярплівым трымценнем узіралася яна ў краявіды за вакном цягніка. Калі ж нарэшце Беларусь, дзе яна? Ну вось і Берасце, Баранавічы, Стоўбцы, лясы, палі, лясы. У Менску людзі на яе азіраліся з недаверам. У краме нейкая цётка пачала абурацца з яе беларускай мовы. Вось, маўляў, прыязджаюць палякі, бэнэфаўскі нацыяналізм тут разводзяць. Іншыя людзі, дазнаўшыся, што яна з захаду, няспынна намякалі на грошы. Праехаўшы крыху па вёсках і мястэчках, пражыўшы ў Беларусі з месяц, Ліза вярнулася дамоў. Слёзы, казала яна, мяне душылі, слёзы крыўды. У мяне было адчуванне, што мяне падманулі, мне хлусілі ўсё жыццё. Я доўга не магла нават чуць пра беларускасць. Але пасля супакоілася. Мае сваякі не вінаватыя. Яны самі падманвалі сябе ўсё жыццё. Беларусь для іх ніколі не была рэальнаю. Выглядае, што сваякі Лізы, стварыўшы сабе ілюзію, ніколі не хацелі з ёй развітвацца. Яны самі ці ненаўмысна не ехалі ў Беларусь, каб не разбураць ілюзорны свет свайго гобі, у якім пражылі большую частку жыцця. Пагатоў, у большасці, яны гэтак ніколі не пабывалі. У сапраўдных вясковых хатах, на ўскрайках менскіх мікрараёнаў, не хадзілі па балотах, не збіралі тут грыбоў, не плёхаліся ў рэках. Яны проста не верылі ў рэальнасць усяго гэтага і ва ўласнае месца тут.
Вера і нявера ў Беларусь могуць падацца занадта адцягненымі побач з фактамі будзёншчыны. Але вось што іх вылучае і канкрэтызуе, гэта унікальнасць нашай сітуацыі. Скажам, ані ў Польшчы, ані ў Літве ці Латвіі такія пытанні не дыскутуюцца, не паўтараюцца бясконца. Літоўцы не гавораць пра веру ў Літву, зрэшты, як і пра літоўскае нацыянальнае адраджэнне. Растлумачыць гэта проста. Літва ёсць, яна адроджаная, і такія тэмы засталіся ўдзелам маргінальных груповак. Але вось што звяртае ўвагу. Літоўцы гэтак масава і пранікнёна ніколі не гаварылі пра веру ў Літву і пра адраджэнне. Патаемнае хавалася недзе ў душы ці нават у ментальнасці. Навідавоку ж былі практычныя справы, палітычныя кансультацыі, бізнес-кантакты, супольныя праекты. Сергей Харыўскі працягвае.
Мне прыгадаліся першыя гады незалежнасці Літвы. Тады сюды кінуліся тысячы літоўскіх эмігрантаў, прыязджалі пенсіянеры, вярталі колішнюю маёмасць, прыязджалі бізнэсоўцы, глядзелі, чым дапамагчы. Было і нямала моладзі. Што праўда, літоўскія эмігранты, пераважна лібералы, ездзілі ў Літву заўжды і за часамі махрова савецкага застою. Прывозілі літаратуру, вывучалі сапраўдную сітуацыю. Між іншым, у тыя камуністычныя часы прыязджаў сюды з Амерыкі Валдас Адамкус, цяперашні прэзідэнт Літвы. Мінуў час, большасць эмігранцкай моладзі павярталася з Літвы на захад. Іх цяжка ў чым дакараць. Тым, хто нарадзіўся ў Сыднэі ці Таронта, Вільня ці Коўна здаюцца проста мястэчкамі, утульнымі, мілымі, але бясконца правінцыйнымі. А вось сотні пенсіянераў, што некалі ўзгадаваліся ў Літве і цяпер вярнуліся, тут засталіся. Больш таго, колішнія літоўскія эмігранты, узяўшы чынны ўдзел у аднаўленні найноўшай літоўскай дзяржаўнасці, цяпер істотна ўплываюць на тутэйшую палітыку, на партыі, парламенцкія фракцыі, нават прэзідэнт Літвы і міністр абароны, колішнія эмігранты. Падобнае сёння і ў Латвіі. Ці не таму беларускія эмігранты не маюць цяпер амаль ніякага ўплыву на сітуацыю ў Беларусі, што ніколі не давалі сабе справаздачы, наколькі моцная іх вера ў сапраўднасць Беларусі. Хоць хто мае права дакараць тых людзей. Але назіраючы за найноўшаю хваляю беларускай эміграцыі, за тымі, хто мне ведомы нашмат лепей, не магу пазбыцца думкі пра тое, што гэтыя людзі не вераць. Больш таго, не верачы самі ў Беларусь, яны імкнуцца пераканаць усіх вакол сябе, што перспектываў на бацькаўшчыне няма. Як той мой знаёмы, які з'ездзіў у Лондон, якому я гэтак нічога не давёў пра вартасць беларускага тэатру. А вось Ліза вельмі любіць беларускі тэатр. Яна прыязджае цяпер у Беларусь штогод, вывучае жывую беларускую культуру. І з кожным разам усё болей і болей любіць край, у якім нарадзіліся яе бацькі. Яна верыць у яго. І шмат што робіць у сябе ў Еўропе дзеля таго, каб пра Беларусь ведалі як мага болей.
Сергей Харэўскі распавёў пра няверу эміграцыі ў Беларусь. У выніку чаго, як той казаў, не вяртаюцца вывучаныя за акіянам беларускія студэнты і аўстралійскі беларускі дзед не плануе легчы ў родную зямельку. Застаюцца на чужыне назаўсёды. Кінулася ў вочы слоўная пара «нявера» і «невяртання». А вось арыстакрат Радзівіл лёг у сямейным склепе ў Нясвіжы. Пэўна ж верыў, што нашчадкі камбедаўцаў ужо не стануць раскідаць святыя камяні тутэйшага храму.
Нагадаю, вы на хвалях беларускай свабоды і слухайце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Сённяшняя тэма – «Вера і нявера ў будучыню краіны». Працягвае Сергей Дубавец.
І дасавецкія беларускія эмігранты вярталіся з верою ў сваю краіну. Масава з'язджалі на заробкі і вярталіся. Гэта ўжо пасля ім тую веру надоўга перабілі малохам камунізму. На маю просьбу Алесь Аркуш прыгадаў гісторыю свайго ўласнага дзеда, які меў рахунак у аргентынскім банку.
У 1914 годзе мой дзед Захар ва ўзросце бязвусага юнака разам са сваім стрыечным братам выправіўся ў Амерыку на заробкі. Я мяркую, што патрапіў ён у паўднёвую Амерыку, у якую-небудзь Аргентыну, дзе насамрэч на пачатку 20-га стагоддзя апынулася шмат эмігрантаў з Беларусі. Кажуць, што дзед Захар быў кемлівым і працавітым чалавекам, які не разгубіўся б нават у дзікай сельве амазонкі. Ён не быў цікаўным натуралістам і экспедыцыяў па амазонцы не ладзіў. Ён марыў перад усім пра ўласную заможную гаспадарку і цывілізаваны дабрабыт. На пошукі гэтых простых рэчаў мой дзед і выправіўся ў такі далёкі і небяспечны свет. Аб тым, што справа на амерыканскім кантыненце у яго пайшла някепска, сёння сведчыць бадай толькі адзін фотаздымак. Мой дзед фарсіста пазіруе перад аб'ектывам у шыкоўным па тым часе гарнітуры і модным капелюшы кацялку. Больш нічога ад ягоных заробленых грошай не засталося. Апошні напамінак пра дзедавы амерыканскія вандроўкі, вялікі кішэнны залаты гадзіннік, мая бабуля падчас другой сусветнай вайны адмяняла на некалькі кашоў бульбы. Трэба было ратаваць жыццё сямёх дзяцей, у тым ліку і маю маці, самую малодшую ў сям'і. Дзед Захар вярнуўся на радзіму у 1917 годзе, яшчэ да ўсяго. Ажаніўся і пачаў будаваць жыццё ў родным краі. Вось толькі час для падобнага будаўніцтва настаў неспрыяльны. Неўзабаве дзеда раскулачылі, і той ледзь не патрапіў за свае буржуазныя капелюшы на салаўкі. Практычна вяртанец застаўся ні з чым і мусіў неяк прыстасоўвацца да новых парадкаў. Не ведаю, які з яго атрымаўся калгаснік, прынамсі мне цяжка ўявіць дзеда прыхільнікам бальшавіцкага ладу. А тут яшчэ адно няшчасце. Пачалася другая сусветная вайна, якая забрала жыцці мільёнаў беларусаў, у тым ліку і дзеда Захара. У 42-м годзе за сувязь з партызанамі яго моцна збілі нямецкія карнікі, пасля чаго дзед памёр. Жартаўлівай легендай нашай сям'і з'яўляюцца гісторыя пра дзедавы грошы, частку якіх ён пакінуў у банку Амерыцы. Чаму пакінуў? Для мяне гэта загадка. Бо калі ён вырашыў вяртацца на радзіму, дык навошта заначка ў далёкай Аргентыне? Пасля вайны мая бабуля дасылала банкаўскія паперы за акіян. Прыйшоў лаканічны адказ. Ваш банк падчас другой сусветнай вайны згарэў. Часам мне падаецца, што дзед Захар выправіўся на Беларусь толькі дзеля таго, каб праз 18 гадоў пасля ягонай смерці тут нарадзіўся я, а можа, каб нарадзіўся мой сын або унук.
І яшчэ адна акалічнасць. У Алеся Аркуша ад дзеда засталася толькі фатаграфія, дзе Аркушаў дзед стаіць у фарсістым капелюшы кацялку. Тым часам у апошнім нумары часопіса «Полымя» змешчаны расповед Васіля Быкава, які расказвае Алесю Адамовічу пра тое, як ён у віцебскай мастацкай вучэльні маляваў капелюшы. Працытую. «Пасля спрабавалі мы з хлопцамі перабівацца тым-сім нейкімі работамі. Як ні дзіўна, а да самай вайны быў прыватны сектар. На вуліцы, што вяла да аэрапорту, была маленькая такая лавачка, габрэйская. На фанеры напісана вельмі кепска: «Галавныя ўборы шыю». Там нейкі Абрам шыў шапкі. І вось пайшлі мы дамовіцца з Абрамам, каб вывеску яму зрабіць. Ён сказаў: «Добра, дам 15 рублёў». Знайшлі мы нейкую падыходзячую дзеравяшку, загрунтавалі, напісалі: «Галаўныя ўборы». А я на адным канцы дошкі капялюш намаляваў, а на другім кепку. Вось прынеслі яму. Паглядзеў, а чаму капялюш? Гэта што, вы думаеце, я тут капелюшы раблю? Гэта пры капіталізме капелюшы, а я? І не ўзяў, спалохаўся, што капелюшы. Гэта ўжо, так сказаць, падазрэнне. Буржуй, нэпман. І не ўзяў. Так і ляснуў наш заробак. Канец цытаты. Дзіўным чынам, сімвалам сённяшніх уяўленняў пра колішнюю веру беларусаў у будучыню свайго краю стаў раптам капялюш. Для камуністычнай улады, што прызнавала толькі аблавушкі, капялюш быў знакам чужасці і буржуйскай заможнасці, інтэлігентнасці і арыстакратызму. Натуральна, маса беларусаў вяртаецца ў Беларусь з тых краёў, дзе проста гора і жывецца, або дзе яны пачуваюцца ізгоямі. Сёння гаворка не пра такіх. Для тых, каму рухавіком вяртання служыць вера ў сваю краіну, гэтая формула не пасуе. Сведамыя спяшаюцца на дапамогу, на працу дзеля Беларусі і на спачын. Як той Аркушаў дзед і як той Антон Радзівіл. Іх яднае арыстакратызм духу і вера. Вера ў ідэю і ідэал ніколі не дазволіць сведамаму беларусу галасаваць на выбарах за абстрактнага кагосьці. І гэта таксама сучасны арыстакратызм. А не вера, карані якой у савецкай рэчаіснасці, якую так зразумела выказаў Уладзімір Караткевіч, не можа мець плёну і не мае перспектывы, а нараджае ў выніку толькі абазлёнасць і бясконцую заложную хандру. Улоў мой быў зусім мізэрны. І таму я быў злы, як поп, які прыйшоў на хаўтуры і раптам заўважыў, што нябожчык уваскрэс. Мяне мучыла даўняя застарэлая хандра, якая варушылася ў тыя дні на дне кожнай беларускай душы. Нявера ў каштоўнасць сваёй справы, бяссілле, глухі боль.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.